Selamat berjumpa kembali dengan RPM, dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua di mana saja Anda berada. Dan kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang di Jakarta memang mengadakan program ini secara khusus untuk membicarakan topik-topik dengan suatu pengharapan melengkapi akan hidup anak-anak Tuhan. Nah, topik-topik sekitar pernikahan, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan jikalau Anda mempunyai suatu beban dan ingin diajukan kepada kami, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Bahkan bisa menelpon kami melalui pelayanan hotline telepon kami, yaitu 7943829. 7943829 di Jakarta. Dan kali ini kita masih di dalam suatu topik mengenai pendidikan, yaitu kehadiran anak di dalam rumah tangga kita. Kehadiran anak dan pertanggungjawaban iman kita. Dan kita sudah membicarakan ini dalam sesi yang lalu, tetapi kita akan lanjutkan dengan suatu pertanyaan. Begitu. Jikalau anak itu hadir di dalam kehidupan rumah tangga, yang kedua orang tuanya itu cukup baik, dan mereka mencintai akan anak itu, apakah memang pendidikan itu bisa dilakukan secara natural, secara alami oleh kedua orang tua tersebut? Nah, bukankah orang mengatakan bahwa dulu banyak orang tua yang sebetulnya di mana-mana, baik yang berpendidikan maupun yang tidak, kan tidak pernah terlatih, tidak pernah bahkan ikut kuliah bagaimana mendidik anak. Tetapi anaknya juga besar menjadi anak yang menjadi pribadi yang cukup baik. Oleh karena apa? Oleh karena kedua orang tua itu mencintai anaknya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang cinta secara natural, alami, itu menghasilkan dampak yang selalu positif? Nah, ternyata di dalam kalau kita belajar psikologi, ilmu jiwa, ternyata cinta itu tidak dengan sendirinya itu menghasilkan suatu dampak yang positif. Oleh karena cinta manusia itu sebetulnya juga bergeraknya, ya kan? Itu sebetulnya subjektif, bergeraknya itu sentripetal, artinya bergeraknya ya ke dalam. Sebetulnya untuk tanda petik memenuhi kebutuhan daripada kedua orang tua itu sendiri. Ada orang tua yang mencintai anak, memang menyukai sekali kehadiran anak. Tetapi di dalam Alkitab itu ada Imam Eli yang sebetulnya polanya sama. Dia sangat mencintai anak, menyukai anak. Tetapi dia tidak pernah mendisiplin anak. Jadi cintanya sehingga kehadiran anak itu mungkin dinikmati oleh dia. Ternyata dampaknya tidak selalu positif. Bahkan dalam Alkitab dalam 1 Samuel itu sampai dikatakan Tuhan begitu marahnya. Sami ingin menghukum seluruh keluarga ini. Karena apa? Ya karena anak dibiarkan, dicintai secara natural, tetapi tidak pernah didisiplin. Jadi rupanya kalau kita mau perhatikan ini, itu melihat bahwa di dalam Alkitab saja cukup banyak contoh. Bahkan Daud itu mempunyai beberapa anak. Dan kalau kita perhatikan, setiap kali ada masalah dengan anaknya ini, Daud selalu kelihatan sedih dan menangis. Dia selalu menginginkan sebetulnya hal-hal yang baik untuk anak. Berarti kan dia mencintai anak-anak. Tetapi cinta yang dimanifestasikan secara natural untuk anak yang satu ternyata dia rebellious, kemudian bahkan melakukan kesalahan-kesalahan fatal sekali. Sampai dia melakukan dosa perzinahan dengan saudara sekandungnya. Saudara dari, maaf, ibu yang lain, tapi dari ayah yang sama. Bahkan ada salah seorang anaknya dari Daud yang ingin membunuh ayahnya sendiri, Absalom. Dan bahkan kalau kita perhatikan, hasil pendidikan Daud yang lahir dari cintanya kepada anaknya, terhadap Salomo, ternyata menghasilkan kepribadian yang hanya satu sisi yang bagus ya. Sisi-sisi yang lain itu, waduh, kalau kita perhatikan itu kurang baik. Jadi cinta secara natural, meskipun positif, kita mesti hati-hati. Oleh karena kedua orang tua itu memang harus masih belajar mencintai sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencintai sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban iman. Nah, mencintai sesuai dengan prinsip pendidikan terhadap anak dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya tadi seperti Bapak katakan, orang tua itu harus tetap mencintai dan bertanggung jawab di dalam mendidik anak sesuai dengan iman kita. Tapi kan tahapan di dalam perkembangan anak itu kan bermacam-macam kan, Pak. Kalau kita melihat saja misalnya anak-anak yang berusia kira-kira 4-5 tahun, kita melihat bahwa mereka itu percaya misalnya dengan adanya monster misalnya. Suatu hari entah dari mana begitu, apakah itu tuh dari teman atau dari tetangga atau dari pembantu misalnya, ada monster di bawah kolong misalnya. Dan anak itu menjadi begitu ketakutan. Bagaimana sebetulnya reaksi kita, Pak? Apakah kita itu boleh lalu kemudian, tidak ada itu monster karena Tuhan Yesus lebih berkuasa misalnya daripada semua monster-monster yang ada? Atau apakah kita itu harus mengembalikan, harus memberikan rambu-rambu, atau kita itu harus memberikan kepada anak sebetulnya sejak kecil bahwa kehadiran Tuhan itu sebetulnya membuat kita itu tidak perlu takut kepada siapapun juga. Bagaimana itu, Pak, kira-kira?
Jadi seperti tadi yang saya bicarakan, itu sebetulnya orang tua yang mencintai anak secara natural itu seringkali kan juga melihat anak lain punya mainan monster-monsteran, ya kan, robot-robotan atau ini dan itu. Kan banyak orang tua itu kan selalu cenderung ngikutin tren. Jadi kalau anaknya orang lain punya apa, ya kita punya apa. Nah, termasuk itu apa yang Ibu tadi katakan, sebetulnya kan salah satu side effect daripada realita hidup ini yang sekarang ini menjadi begitu kompleks. Nah, dulu di dalam masa kecil kita berdua, itu kan mainan-mainan sangat terbatas sekali. Gitu. Itu pun juga kadang-kadang ada pembantu yang menakut-nakuti kita. Melihat ini, melihat itu, yang sebetulnya itu tidak ada, ya kan? Tapi oleh karena dia dari dusun, dia seringkali itu berfantasi-fantasi yang menakutkan. Anak-anak pun kadang-kadang ditakut-takuti begitu. Tapi saya tidak akan bicara itu. Saya yang tekanan yang utama itu adalah bahwa orang tua yang mencintai anak itu kadang-kadang tidak sadar menghadirkan di dalam dunia anak itu. Itu begitu banyak variabel melalui mainan-mainan yang sebetulnya tidak selalu anak itu siap. Nah, kadang-kadang itu menimbulkan efek sampingan. Termasuk tadi, ada yang takut. Gitu ya, takut. Oleh karena apa? Oleh karena anak itu sudah terbiasa dari usia 2 tahun, 3 tahun, ngebayangin, berfantasi. Oleh karena apa? Kadang-kadang juga ada video apa yang sebetulnya cukup menakutkan. Begitu loh. Jadi itu yang terbayang-bayang. Dan kemudian distimulir barangkali oleh orang atau pembantu rumah tangga, babysitter yang mengatakan supaya nurut anak itu tidur dengan cepat, mengatakan, tuh lihat di sana ada monster yang kamu takuti itu. Nah, sehingga ini itu merupakan side effect. Tapi dari orang tua yang ceroboh mula-mulanya, yang berpikir mencintai anak itu bisa memberi segala sesuatu yang orang pikir baik, padahal belum tentu baik. Nah ini. Kadang-kadang itu anak itu disuguin dengan hal-hal yang mereka belum siap atau mereka tidak butuhkan. Termasuk bahkan bukan cuma mainan-mainan. Termasuk pakaian-pakaian. Kadang-kadang saya jangan lihat itu banyak orang tua itu sampai memberikan potongan rambut pada anaknya dengan kuncir di belakang dan sebagainya. Sehingga anak itu menjadi sesuatu yang mainan sebetulnya. Tapi tidak mengerti bahwa dengan itu ada side effect tertentu pada anak tersebut. Karena lingkungannya pun kemudian itu barangkali kemudian memperlakukan dia dengan khusus, ya kan, dianggapnya dia jagoan lah ini dan itu. Nah, maka berkembanglah bagian-bagian daripada kepribadian yang kurang baik sebenarnya. Nah ini, termasuk bahkan makanan. Jadi begitu banyak orang tua itu yang berpikir, ya kan, sebetulnya makanan yang memang sudah biasa disajikan dan di mana-mana juga orang boleh ada, di mal-mal itu merupakan sesuatu yang orang tua pikir, anak boleh. Bahkan hampir setiap hari nanti makannya itu junk food itu, yang namanya junk food itu adalah makanan seperti ya makanan
kurang sehat begitu,
kurang bang. Sehat dan cepat untuk disajikan itu gitu ya. Nah itu merupakan sesuatu cinta orang tua naturally itu boleh apa enggak. Nah saya percaya berarti berbahaya sekali kalau orang tua berpikir kehadiran anak bisa diresponi dan anak bisa dididik secara natural.
Jadi itu tadi kalau kita kembali lagi sebentar begitu ya Pak, pada ketakutan tadi. Kan ada anak-anak tuh yang ketakutan itu menjadi permanen begitu. Anak-anak yang terutama yang kedua orang tuanya itu bekerja dan terus-menerus itu takut begitu ya. Anak takut gelap, anak takut kalau ditinggal, anak takut masuk sekolah, anak takut nanti tidak dijemput, anak takut ini, anak takut itu. Apakah itu nantinya tidak mempengaruhi akan perkembangan daripada emosinya misalnya Pak? Sehingga tadi kalau Bapak mengatakan sebetulnya kehadiran anak itu tidak boleh diberikan respon hanya secara natural saja atau tidak boleh dikasihi secara natural. Ya saya adanya begini, ya bisanya mengasihi itu cuma segini, ya sudah begini aja caranya mendidik dan membesarkan anak. Padahal di pihak lain kita melihat bahwa anak itu betul-betul membutuhkan akan perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan dikasihi, perasaan kehadiran daripada orang tua yang tidak akan meninggalkan mereka. Bagaimana sih Pak itu sebetulnya?
Nah, sebetulnya itu? Yang sedang Ibu katakan ini kan itu justru menjadi suatu bukti bahwa mendidik anak dan mengasihi anak tidak cukup, bahkan tidak boleh hanya secara natural. Oleh karena ternyata orang tua itu membutuhkan suatu disiplin tinggi. Sehingga tahu anaknya membutuhkan perlindungan, rasa aman. Nah, kalau secara natural saja itu tidak bisa. Oleh karena kalau secara natural nanti tidak konsisten. Hari ini dia peluk-peluk anaknya, kalau lagi dia moodnya senang gitu loh. Nah kan, lalu waktu yang lain tidak ada waktu, diserahkan semuanya kepada pembantu rumah tangga atau babysitternya. Nah ini berarti kan ada sesuatu yang tidak konsisten terjadi di sana. Sehingga sebetulnya orang tua yang mencintai anak harus belajar bagaimana mengerti kebutuhan anak ini dan menyesuaikan diri, mencoba mengisi kebutuhan sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Nah, seperti tadi, rasa takut. Kalau sudah terbentuk rasa takut, setiap kali ibunya, ayahnya itu pergi, dia takut, ya kita harus waspada. Jangan tetap dipaksakan pergi. Oleh karena apa? Oleh karena, atau seharusnya dibawa dia. Oleh karena apa? Dia tidak siap anak ini ditinggal sendiri di rumah bersama babysitter. Berarti ada sesuatu ini. Nah, kita belum tahu apa itu. Nah, seharusnya kita itu waspada sehingga ya tidak memperkecil lalu meremehkan ketakutan anak. Oleh karena ketakutan itu biasanya itu akan kita lihat apakah terulang-ulang dan efeknya itu dari matanya, dari tangisannya, dari sikapnya. Apa serius, apa sebetulnya tidak. Ada anak yang menangis, nah tidak menangis itu menangis. Yang mengatakan takut pun sebetulnya is okay. Gitu. Begitu orang tuanya pergi, dan main lagi sudah tidak takut. Itu makanya tidak setiap anak itu sama, meskipun dia mengatakan dirinya takut.
Jadi kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya disadarkan bahwa kehadiran daripada anak-anak itu tuh setiap anak itu unik. Tidak setiap anak yang takut itu selalu ketakutannya adalah ketakutan yang patologis atau suatu ketakutan yang apa ya, yang memang ada sebabnya dan memang harus diselesaikan serius, secara serius begitu. Tetapi ada juga yang manja, setiap kali kemungkinan besar tiap kali ditinggal ya selalu nangis, tapi nanti kalau sudah pergi dan dia juga bisa bermain seperti biasanya. Tetapi ada juga yang begitu takutnya dan sangat takut. Nah, bagaimana kita itu bisa membedakan itu, Pak?
Makanya itu, kalau orang tua itu sebetulnya mengasihi anak, sebetulnya dia seharusnya itu mengenal anak. Berarti dia itu ada kedekatan dengan anaknya. Dia cukup peka terhadap anak. Tapi kalau mengasihi anak itu hanya memberikan anak itu bahkan yang dia pikir, kira-kira yang terbaik yang disukai anak, mainanlah, apalah, nanti jalan-jalan ke sana kemari, makananlah. Itu berarti dia sebetulnya tidak mengasihi dengan cukup lengkap. Dia sebetulnya itu dalam kasihnya yang natural itu, dia masih banyak sekali kekurangan. Nah, itu kita perlu waspada. Sehingga orang tua yang mengasihi, meskipun secara natural pun, seharusnya ada kedekatan. Berarti memang ada waktu. Sehingga orang tua ini mengenal anak. Sehingga dia bisa membaca sebetulnya apa yang menjadi, yang mau dikatakan, mau disampaikan kepada orang tuanya. Dari matanya, dari sikapnya. Bagaimana sebetulnya orang tua ini bisa memahami ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam poin ini kita mulai menyadari bahwa sebetulnya itu tanggung jawab orang tua. Itu memang harus dilengkapi ya. Tidak bisa orang tua itu hanya mencintai anak itu sudah cukup. Harus dilengkapi dengan belajar, dengan mau mengerti prinsip-prinsip pendidikan, dengan mau memahami apa sih yang Alkitab itu juga katakan. Di samping prinsip pendidikan, prinsip psikologis, daripada memahami akan jiwa anak sesuai dengan level usianya. Dan ini merupakan sesuatu kebutuhan di mana-mana. Jadi masa depan dari bangsa, masa depan dari gereja, masa depan umat manusia, sebenarnya terletak daripada sebetulnya anak ini dibesarkan dalam keluarga seperti apa. Jadi kalau kita mau serius dengan hidup ini, ya kita harus ikut membantu, melengkapi banyak orang tua yang sebetulnya tidak siap. Oleh sebab itu, kalau Anda-Anda itu merasa terbeban, Anda mempunyai latar belakang S1 apa saja, bisa mengambil S2 khusus dalam counseling di sekolah kami. STTRI, ada program MA dalam counseling, ada program Magister Counseling itu sendiri. Nah, boleh ikut bergabung dengan kami melalui tes masuk yang nanti diadakan pada bulan Mei dan bulan Juli. Nah, jikalau Anda itu terbeban, bahkan jikalau mempunyai keinginan untuk menjadi hamba Tuhan, belajar mengambil sarjana teologi atau MDiv dan sebagainya. Nah, silakan hubungin kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.